Açık Radyosu'nun efirinde. İşte
en kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis denir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdə təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində hansı mövzulardan danışacağıq? Birinci saatdə mövzumuz Rusiya özünü hara aparır bu barədədir. Rusiyanın siyasəti nəyə yönəlib, o böyük birliyə gedir yoxsa uçurma? Politoloq Ərəs Noruslu və iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli Rusiya haqda proqnozları açıqlayacaqlar, eyni zamanda olan proqnozları da şərh edəcəklər. İkinci saatdə isə mövzumuz Qarabağ əlillərinin problemi həll olundu mu? Qarabağ Qazilər Birliyinin sədri müavini Firidun Məmmədov bu haqda suallara cavab verəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7742 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 0-50-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efir ətşarəsi Azadlıq Radiosu nöqtas elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda P2-lərdə, Türksatda və Hortbörd eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər biz seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi hazırda canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına Hortbörd P2-də yayımlanan RTV kanalında sabah gün ərzində yenidən izləmək imkanı əldə edəcəksiniz. Qısaradan sonra yenidən birlikdəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonaqlarımızdan Natiq Cəfərli, iqtisadçı ekspert studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz Natiq Bey studiyamıza. Bir qədər sonra bizə politoloq Ərəs Norusu da telefonla qatılacaq və öz fikirlərini bildirəcək. Natiq Bey, başlayaq Rusiyanın siyasətindən. Çox yüzillik siyasət deyək buna. Hətta birinci Piotr'dan sonra başlayan bir siyasət və hələ də deyirlər ki, o siyasət davam etməkdədir. Rusiya öz gücünü verməmək üçün xalqların müstəqilliyini əlindən almaqla, yəni bunun siyasətinin iç üzü buna hesablanıb deyirlər. Rusiya indiki addımları ilə nə etmək istəyir? Yenidən mi bu siyasətə qayıtmaq istəyir?
Rusiyanın əslində nə etdiklərinin hamısı öz daxilindəki olan problemlərə hesablanıb əsasən. Çünki daxilində çox ciddi problemlər var. Daxildəki problemlərdən fikir yayındırmağın və böyük xalq, böyük dövlət, imperiya olmağın dadını çıxartmaq üçün ətraf ölkələrdə ciddi şəkildə baskı quraraq özünə tabi etdirməyə çalışır ki, daxili problemlərdən xalqın diqqətini də yayındırsın. Və son 2 il bundan öncə Avrasiya İttifaqı və Gömrük İttifaqı məsələsi gündəmə gələndə və 2015-ci ildə Putin'in biz bu ittifaqı elan edəcəyik bəyanatından sonra açığı çox ciddi şəkildə gözlənilirdi ki, Rusiyanın agresiv siyasəti getdikcə artacaq. Təbii ki, Ukraynada baş verən hadisələr və Ukraynada uzun aylar xalqın meydanlarda dirənməsi və Yanukoviçin hakimiyyətdən getməsindən sonra artıq Rusiya dırnaq içində yumuşaq gücünü kənara qoydu. Yumuşaq gücü mən iqtisadi rıçaqlardan söhbət gedir. Çünki pulla əl almağa çalışırdı Ukrayna dövlətinə ciddi şəkildə maliyyə dəstəyi göstərməyi düşünürdü. Qazın qiymətini indirim edəcəyi haqqında bəyannama imzalamışdı. 15 milyard da pul vermək istəyirdi. Yəni bu dırnaq içində yumuşaq gücündən daha sərt gücə keçməyə üstünlük verdi və Kırım hadisələri baş verdi. Amma bu tək Kırımla yekunlaşası məsələ deyil. Çünki Rusiya hakimiyyəti 19-cu, 20-ci əsrin düşüncəsində qalıb. Yəni onlar böyük ölkə olmağın formulunu böyük ərazilərin olması formulu ilə eyniləşdiriblər. Rusiyanın yaranma tarixi də belə olub. Yəni Rusiya imperiyası məhz böyük imperiya olmağa, böyük əraziləri özünə qatmaqla böyük imperiya olmağı düşündü. Bu da 19-cu, 18-ci, yəni keçmiş əsrlərin 200 il, 300 il bundan öncə keçərli bir formulaydı. 20-ci əsrə qədər keçərli bir formulaydı ki, sən böyük ölkə, böyük imperiya olmaq istəyirsənsə böyük ərazin olmalıdır. Amma 21-ci əsr, 20-ci əsrin sonu, 21-ci əsrin əvvəlləri tamam fərqli bir modellər dünyada meydana gəldi. Çox kiçik bir ölkələr çox iqtisadi gücü ilə, yumşaq gücü ilə, siyasəti ilə çox böyük bir ərazilərə nüfuz etmiş oldular. Yəni bu dünyanın bir çox ölkələrini belə misal gətirmək olar. Məsələn, Cənubi Koreya çox kiçik bir ölkədir ərazi olaraq, amma dünyaya öz iqtisadi hegemonluğunu sübut elətdirmiş, dünyanın 9-cu iqtisadiyyat olmağı bacarmış bir ölkədir. Yəni ərazini genişləndirməkdənsə nüfuzunu genişləndirmək üstün tutdu. İqtisadi nüfuzunu genişləndirmək üstün tutdu və belə bir ölkə modeli qurmağa çalışdı. Çox təəssüf ki, Rusiya hələ də orta əsrlərin sonlarından 20-ci əsrə qədər o modelin böyük dövlətin böyük ərazisi olmalıdır modelini hələ də beynində tutur və Putinin apardığı siyasət də buna yönəlikdir.
Bu imperiya modeli, yəni bu ölkələr, hansı ki Rusiya qatmaq istəyir öz ərazisinə, nəyinə lazımdır onun?
Sadəcə bu, böyüklüyünün bir sübutudur. Bir də ki, hegemonluğunun sübutudur və ətrafında, Rusiyanın ətrafında bir kəmər, bir qurşağın yaradılmasına cəhd eləyir ki, buna gələcək zərbələr ilk növbədə o qurşağa, o kəmərə dəyəndən sonra zəifləsin və buna çatsın və bunun əsas mücadiləsini aparır və Rusiyanın əsas Ukrayna üzərində olan baskılarının əsas məğzim heç də Kırım, nə də Şərqi Ukrayna deyil. Sadəcə Rusiya anlayır ki, əgər Ukraynada inqilabi dəyişikliklər, demokratik dəyişikliklər, qərblə inteqrasiya çox ciddi öz töhfələrini versə və Ukrayna xalqına, Ukrayna dövlətinə çox modern bir dövlətə çevirsə çox yaxın bir zamanda, artıq Rusiya xalqına demokratiya bizim üçün yaddır, bizə əsas stabillikdir, yəni bizə də çox, Azərbaycana da çox yaxın olan ritorika ilə danışmaq mümkün olmayacaq. Çünki Putinin bugünkü ritorikası məhz buna hesablanıb. Stabillik, iqtisadi inkişaf, bizim rezervlərimiz artır, bizim pulumuz artır, bizim yatırımlarımız artır, biz bina tikirik, ev tikirik, stadion tikirik, körpü tikirik. Yəni Putinin ritorikası buna hesablanıb və demokratiya bir xaotik bir olay kimi təqdim olunur cəmiyyətə. Amma Ukraynada belə bir model özünü doğrultsa və Ukraynada belə bir model oturursa, ondan sonra Rusiyanın, Rusiya elitasının, Rusiya hakimiyyətinin artıq dili olmayacaq öz xalqı ilə bu yöndə danışsın. Çünki Ukrayna və Rus xalqı nə qədər indi aralarında ciddi münaqişə olsa da Kırıma görə, çox yaxın qardaş xalqlardır. Eyni dildən, eyni kökdən gələn xalqlardır. Yəni, bir xalq və yanbayan yaşayan bir xalq və eyni sistemdən çıxmış bir xalq da demokratik, normal bir dövlət qurulacaqsa Ukraynada, Rusiyada da mütləq bunun etkiləri olacaq. Və Putin bunu çox yaxşı anlayır. Və Putin ciddi cəhdlə Kırımdan sonra da Ukraynada keçəcək demokratik proseslərə, islahatlara ciddi cəhdlə mani olmağa çalışacaq. Əsas zərbəsini də buna yönləndirəcək.
Demokratiyanı Putin özünə niyə təhlükə görür ki?
Çünki tək özünə yox, bütün Rusiyaya təhlükə görür. Çünki demokratik bir cəmiyyətdə Əslində Rusiyanın vəziyyəti çox acınacaqlıdır bu anlamda. Tam bir demokratik quruluşda Rusiyanın vahid dövlət kimi qalması sual altına düşəcək. Bir paradoks var Rusiyada. Yəni demokratik dəyişikliklər olacaqsa, Rusiyada federatizmdən ilk növbədə sonra konfederatizmə keçilmə modelinə üstünlük verməli olacaqlar. Çünki yerlərdə çox ciddi müstəqillik istəyəcək qüvvələr var və bu iqtisadi müstəqillik sonradan siyasi müstəqilliklərlə, müstəqilliyin istənilməsi ilə nəticələnəcək. Yəni Putinin özü də anlayır ki, bu Rusiya hakim elitası da anlayır ki, Rusiya kimi bir ölkədə demokratik bir modelin gəlməsi, demokratik bir quruluşun gəlməsi tək bunların şəxsi hakimiyyətlərinə təhdid deyil. Tək bunların oğurladıqları milyardlara təhdid deyil. Bu həm də Rusiyanın ərazi bütövlüyünə bir təhdiddir. Amma sadəcə bunun başqa bir yolu yoxdur. Əgər belə bir potensial təhlükə Rusiyanın daxilində mövcuddursa, gecə tezi bu mütləq önə çıxacaq. Mütləq önə çıxacaq və Rusiyada ciddi mərkəzdən qaçma prosesləri başlayacaq. Bunun əsas səbəbkarı da səbəbi də daha doğrusu iqtisadi çətinliklər olacaq. Düşünürəm ki, veriliş əsnasında buna daha çox toxunacaq.
İqtisadiyyat barəsində xüsusi bir qədər sonra daha geniş məlumat alacağam. Sizdən politoloq Ərəsun Oruslu telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Ərəsun bəy.
Hər vaxtınız xeyir, mən də salam deyirəm dinləyicilərə də. Natiq bəy də bir də səhv eləmirəm
sənə. Bəli, bəli.
Çox sağ olun, mən də sizi salamlayıram.
Ərəstun bəy, biz elə Natiq bəylə bir qədər əvvəl Rusiyanın siyasətinin iç üzü barəsində danışırdıq. Sizdən də almaq istəyirdim fikirlərinizi daha geniş formada. Rusiya nə etmək istəyir?
Bunun bir qədər detallı buna baxmaq üçün bir qədər Rusiya dövlətinin modelinə nəzər yetirmək lazımdır. Natiq bəy artıq bu barədə bir xeyli danışdı. Əgər biz tutalım ki, Yeltsin Rusiyasına baxsaydıq, Sovet dönəmini qoyaq bir kənara, Yeltsin dönəminə baxsaydıq, biz görərdik ki, Rusiyada sözün həqiqi mənasında federalizmə yaxın bir model implementasiya olunurdu, təsdiq olunurdu və orada hətta xatırlayırsınızsa, bir federasiya subyektləri ilə mərkəzi hakimiyyət arasında səlahiyyət bölgüsünə dair müqavilələr imzalanırdı. Və federasiya subyektlərinin, xüsusilə də respublika statuslu subyektlərin əksəriyyətində prezident seçkiləri keçirilirdi.
Bəli.
Və bu da bu Rusiyanın o zamanki konstitusiyasına uyğun şəkildə həyata keçirilir. Yəni Rusiya belə baxdıqda Boris Yeltsin dönəmində mükəmməl bir federativ quruluşa malik olmasa da hər halda bir müasir federasiya olmaq istiqamətində gedirdi, amma bu təkcə səlahiyyətlərin bölgüsü məsələsi deyildi, bu həm də resursların bölgüsü məsələsi idi. Və Boris Yeltsin hakimiyyətdən keçdikdən sonra, onun o dünyasını dəyişdikdən sonra onun haqqında müxtəlif fikirlər oldu, bilirsiniz ki, nə bilim, alkoholik idi, nə bilim, spontan qərarlar verən anormal bir şəxs idi, hər şeylər oldu, hər cür fikirlər oldu. Amma bir məsələ son dərəcə önəmlidir ki, Boris Yeltsinin haqqında korrupsionerli kimi ictimai fikir olmadı və belə ictimai müzakirələr getmədi. Məsələ burasındadır ki, həmin o səlahiyyət bölgüsü təkcə hakimiyyət və səlahiyyət bölgüsünə aid deyil idi mərkəzi hakimiyyət və federasiya subyektləri arasında. Bu həm də resursların bölgüsünə aid idi. Və nəzərə alsaq ki, Rusiyanın da əsas resursları təbii resurslardır. Artıq o federasiya subyektləri özləri ayrı ayrılıqda demək resurslarının müəyyən bir hissəsinə nəzarət eləyə bilirdilər. Gəldi Putin dönəmi. Putin dönəmində Rusiyada bütün bu federasiya sistemini, federativ münasibətlər sistemini tənzimləyən qanunvericiliyə qarşı səlib yürüşü elan olundu. Əvvəlcə subyektlərin səlahiyyətləri məhdudlaşdırıldı. Bundan sonra asta-asta konstitusiyada dəyişikliklər aparıldı. Bunun arxasınca əsaslı şəkildə Rusiya formal şəkildə federativ dövlət adlansa da mərkəzləşmiş və o cümlədən resursların mərkəzləşdirilmiş, resurslara nəzarət mərkəzləşdirilmiş bir unitar dövlətə çevrildi. Və şübhəsiz ki, bu da hakimiyyətin mahiyyətindən gəlir. Yəni, Putin hakimiyyətinin yəqin ki, korrupsiyonlar olması, o doğru bir hakimiyyət olması, ölkənin resurslarını salaması, satması və s. Bunlar hamısı artıq heç kəs kilitlik deyil. Ya biz baxsaq ki, məsəl üçün, Rusiya ilə Ərəb ölkələri, Ərəbistan yarımadası ölkələri arasında baş verən qarşı durmada Suriya məsələsində həmin o dövlətlərin nəzarətində olan kütləvi informasiya vasitələri, konkret olaraq Əl Cəzirə telekanalı Putinin sərbəsti haqqında, onun hakimiyyət nümayəndələrinin sərbəstləri haqqında hansı materialları dərc elədi, artıq özü bir göstəricidir. Və yaxud da ki, öz daxili mübarizələrində sıradan çıxarılan şəxslərin sərbəstləri və s. Yəni, faktiki olaraq Rusiya SSR-nin modelinə qayıtdı. Necə ki, SSR-də müstəqil respublikaların, ittifak respublikalarının səlahiyyətləri var idi. Konstitusiyon olaraq hətta müstəqillik əldə edə bilərdilər nəzəri cəhətdən. Amma faktiki olaraq bu rəhbərlər yuxarıdan təyin olunurdu. Biz ona bir seçki donu geyindirilirdi ki, məsələn, Komünist Partiyasının plenumunda filan kəs birinci katib seçildi. Amma Putin hətta bunu ləğv elədi. Bugün Rusiyadakı subyektlərin rəhbərlərini prezidentlər daxil Putin təyin edir. Və əlbəttə ki, bu model artıq öz sərbətlərini qoruma instinktini qabarıq şəkildə önə çəkir. Və getdikcə bu iştah artır. Artıq deyək ki, Rusiya kifayət eləmir və ətrafdakı kiçik dövlətlər, zəif dövlətlər, hansılar ki, SSR-dən ayrılmış müstəqil dövlətlərdir, artıq bunlara da öz təsir dairəsini genişləndirmək lazımdır. Və əlbəttə ki, Natiq bəy tamamilə doğru qeyd elədi, bir buffer zona yaratmaq ətrafında. Söhbət təkcə hərbi baxımdan buffer zonadan getmir. Söhbət elə iqtisadi mənada ilk növbədə buffer zonadan gedir. Və burada gəldi, gündəmə çıxdı, deyək ki, gömrük ittifaqı və Avrasiya birliyi məsələsi. Amma bu siyasətin aqressiv şəkildə həyata keçirilməsinin səbəbi təkcə bu deyil. Mən bir məqamı xüsusi vurgulamaq istəyirəm. Çox təəssüf ki, Azərbaycan mətbuatında da, ümumiyyətlə, elə Rusiya mətbuatının özündə də bu amil ya məqsədli şəkildə nəzərdən qaçırılır, kənara qoyulur, ya da ki, sadəcə olaraq onun incəliklərinə diqqət yetirilmir. Rusiyada Stalin dönəmindən başlayan və bugünəcən davam edən iki mühüm hakimiyyət qanadı arasında sərt mübarizə gedir. Demək, bunlardan biri Kremldir, yəni ali icra hakimiyyəti, belə deyək. Digəri isə hərbi sənaye kompleksi. Məsələn, tutalım, Azərbaycanda hərbi sənaye kompleksi belə deyək də yox kimi bir şeydir. Amma Rusiyada bu Rusiya dövlətinin təbiətindən, onun tarixindən, onun mahiyyətindən gələn bir daxili idarə etmə sistemidir. Bir unikal mütəşəkkil şəbəkədir. Məsələn, ora daxildir Müdafiə Nazirliyi, ora daxildir demək hərbi sənaye kompleksi, onun müxtəlif müəssisələri, ora bağlı banklar şəbəkəsi, ora bağlı demək kəşfiyyat, özünün kəşfiyyatı, məsələn, QRU dediyimiz baş kəşfiyyat idarəsi birbaşa Müdafiə Nazirliyinə tabedir və hərbi sənayeyə yaxın olan iqtisadi qurumlar. Amma məsələ burasındadır ki, bununla da kifayətlənmir. Artıq hərbi sənaye kompleksi Rusiyanın o siyasi hakimiyyətdə də təmsilçiliyə malikdir. Özdə rəsmi olaraq. Məsələn, deyək ki, ölkənin baş nazirinin birinci müavinlərindən biri hərbi sənayeyə cavabdeh olan şəxs ufak ki, o ölkə rəhbərlərindən biri sayılır. Məsələn, Rusiyada bugün Raqozindir bu. Əvvəllər Sergey İvanov idi. Və şübhəsiz ki, burada artıq pərdə arxası bir siyasi mübarizədə gedir və bu mübarizənin təzahürləri özünü bir neçə amillərdə göstərir. Məsələn, deyək ki, bilirsiniz ki, Serdyukov var idi, mülkü müdafiə nazirdir.
Bəli.
Və həmin Serdyukovu korrupsiyada ittiham elədilər və Serdyukov yeri gəlmişdən Putinə kifayət qədər yaxın bir adam idi. Gazprom rəhbəri Millerin kürəkəni idi. Amma biz əgər hərbi dairələrə yaxın mətbuatı, saytları izləsəydik həmin dövrdə, görərdik ki, orada Serdyukova qarşı çox amansız bir kampaniya edilir. Məsələn, tutalım ki, General İvaşovun rəhbərliyi elədiyi Geosiyasi Araşdırmalar Akademiyasının saytında, məşhur bir saytdır, Orada yazılırdı ki, belə bir ironik ifadə var idi vaxtilə ki, artıq baş qərargahda mini yuxdalar general lampaslarından çoxluq təşkil edir. Yəni bir növ faktiki olaraq ora bir əyyaşxanaya döndərilir və s. kimi təbliğat gedirdi. Və bu təbliğatın pərdə arxası görülən işlərin və s. nəticəsi oldu ki, vaxtilə fövqəladə hallar naziri kimi mühüm bir postdan çıxarılaraq Moskva ətrafı, Moskva vilayətinin qubernatoru təyin olunur Sergey Şoygu, yəni o rangda adam üçün çox kiçik bir vəzifə idi. O qaytarılır müdafiə naziri postuna. Və indi siz diqqətlə birinci onun bir illik müdafiə naziri postundakı fəaliyyətini izləsək, YouTube-dakı materiallara baxmaq kifayət edir. Bunun üçün açıq mənbələr lazımdır, yəni başqa şey ehtiyac yoxdur. Biz görəcəyik ki, Sergey Şoygunun verdiyi bəyanatların mütləq əksəriyyəti siyasi və geosiyasi xarakterli bəyanatlardır. Və bu artıq Rusiya hakimiyyətinin daxilində bir rəqabət yaratdı. O cümlədən siyasi rəqabət. Amma Rusiya auditoriyasında millətçi, imperialist, deyək ki, şovinist kəsiminin böyük bir hissəni təşkil elədiyini nəzərə alsaq, əlbəttə ki, söhbət ilk növbədə bu sosial dayağın uğrunda mübarizə getdiyindən həmin o imperialist çalarlar Rusiya siyasətində son 1-2 ildə başladı dominantlıq təşkil etməyə. Burada dayanmaq istəyirəm, çünki mən
Amma Ərəslin bəy, gəlin razılaşaq ki, dünyanın gərdişi dəyişib və Rusiya imperiyasının tərkibinə daxil olan artıq 15 respublika onunla birlikdə deyil və müstəqilliklərini əldə ediblər. Düzdür, bəziləri, misal üçün, Belarusiya, yəni Ermənistan kimi daim Rusiyanın yanında olmaq və daim onları dəstəkləmək, amma bəziləri də öz müstəqil siyasətlərini yeritmək niyyətindədirlər, məsələ Ukrayna kimi, Litva kimi, Latviya kimi, Estoniya kimi. İndi bu siyasəti yeritmək Rusiya üçün çətin olmayacaqmı? Natiq bəy, sizdən başlayıq, sonra yenilə Ərəslin bəyə davam edərik.
Əlbəttə ki, bu Pribaltik ölkələrini buradan çıxartmaq lazımdır. Çünki onlar artıq Avropa Birliyini və NATO-nu üzvüdürlər. Bu da ciddi bir zirək geyiniblər əyinlərinə və onlar daha az Rusiyanın aqressiyası ilə üzləşmə şansları var. Amma digər ölkələrə, əsas da bu Ukraynadakı baş verən hadisələrdən sonra digər ətraf ölkələrə Rusiyanın təzyiqləri artan xətlə davam eləyəcək, çünki özünü müəyyən dərəcədə triumf qazanmış, qələbə qazanmış kimi hiss edir bu dəqiqə Rusiya hakimiyyəti. Kırımı geri qaytarıb Rusiyanın ərazisi elan etdikdən sonra və bu ciddi bir müqavimətlə qarşılaşmadıqdan sonra yaxın ətrafına daha doğrusu ciddi saldırılar olacaq və çox ciddi təzyiqlər olacaq və Rusiyaya qarşı iqtisadi sanksiyalar artdıqca Rusiyanın aqressivliyi də artacaq düşünürəm. Və o cümlədən Azərbaycan da burada öz payını, öz nəsibini almaq bir üzbə-üz qala bilər belə bir vəziyyətlə. Çünki Azərbaycan digər ölkələrə nisbətən ümumiyyətlə fikir bildirmək istəmir. Əvvəl buna balanslaşdırılmış siyasət deyirdilər. İndi bəlkə də yarı zarafat buna dəvəquşu siyasəti demək olar. Çünki artıq balansdan dəvəquşu siyasətinə keçirilir.
Niyə belə adlandırırsınız?
Çünki heç nə, yəni başı quma soxmaqla ətrafda gedən prosesləri görməməyə, görməzdən gəlməyə vurmaq özü bir dəvəquşuluqdur. Yəni,
bəlkə indiki halda elə bu sərfəlidir.
Artıq bu elə bir şərait yaranıb ki, bu uzun zaman bu pozada qalmaq mümkün deyil. Günün birində başını qumdan çıxartmalı olacaqsan və başını qumdan çıxardandan sonra ətrafda mənzərənin dəyişdiyini görəndən sonra daha çox şoka düşə bilərsən. Yəni, ən azından müəyyən dərəcədə gedən proseslərə ən azından reaksiya vermək və yaxud da ən azından gedən prosesləri yaxından izləmək mümkündür. Amma Azərbaycanda...
Bəlkə də yaxından izləyirlər, sadəcə gözləmə mövqeyi. Var siyasətin arı gedəcəyini.
Ola bilər, o da ola bilər. Amma bir şey, çox maraqlı bir nümunə oldu Azərbaycan cəmiyyəti üçün. Milli Məclisdə deputatlardan biri çaşıb Ukrayna sözü işlətdi və həmən Oktay Əsədov ona elə sərt təpki göstərdi və açıq-açıq dedi ki, biz danışmışdıq axı Ukrayna söhbətini burada eləməyək. Yəni, hətta Ukraynanın adının çəkilməsi belə parlament kimi, hansı ki müzakirə bir mənbəy olmalıdır, müzakirə yer olmalıdır, Ukraynanın adının çəkilməsini belə istəmərdilər orada. Yəni, tək Azərbaycanla bağlı deyil əlbəttə ki, problem. Həm Qazaxıstanla bağlı, həm Orta Asiya ilə bağlı, Orta Asiya Respublikalarıyla bağlı Rusiyanın çox ciddi, aqressiv siyasəti davam edə bilər. Amma sadəcə buna dözmək dözmək lazımdır və Rusiyanın bu barədə resursları çox azdır, həddindən artıq azdır. Çünki Rusiya öz çiynində bundan sonra bu sanksiyalarında getdikcə ağırlaşdığını nəzərə alaraq, bundan sonra Ermənistanı, Belarusu, Qırğızistanı, Türkmenistan biraz qıraqda dayanıb, Tacikistanı öz çiynində daşımağa Qazaxıstandan başqa digər ölkələr, o Orta Asiya respublikaları, dotasiyalı respublikalar, yəni dotasiya istəyən respublikalardır, kəsib respublikalardır. Onları çiynində daşımaq, o cümlədən dediyim kimi Ermənistan və Belarusa bugünə qədər etdiyi iqtisadi güzəşləri edərək, bütün bu ölkələri çiynində daşımaq Rusiya üçün artıq yük olacaq, ciddi yük olacaq və artıq Rusiyanın özündə də bunu anlayan insanlar meydana çıxır və ona görə də Avrasiya İttifaqının və Gömrük İttifaqının perspektivləri çox zəifdir orta vadədə. Amma yaxın zamanlarda bununla bağlı Rusiya daha aqressiv addımlar ata bilər və bütün ətraf ölkələr buna hazır olmalıdır. O cümlədən Azərbaycan da buna hazır olmalıdır. Çox təəssüf ki, artıq elə bir mövqeyə, elə bir yerə gəlib çatmışıq ki, ölkə olaraq artıq müəyyən saf tutmağın, müəyyən yer tutmağın zamanı gəlib çatıb. Çünki hər iki tərəfdən, həm Qərb tərəfdən, həm Rusiya tərəfdən açıq-aşkar dəstək istəniləcək bir məqamdır. Və çox güman ki, biz bunun yaxın zamanlarda şahidi olacağıq. Və Azərbaycan hakimiyyətinin atacağı addımlar Azərbaycanın özünün gələcəyi ilə bağlı, müstəqilliyi ilə bağlı, Qarabağla bağlı, torpaqlar işğal altında olan torpaqlarımızla bağlı çox vacib həm fürsətlər açır, həm təhlükələr yaradır. Bu artıq Azərbaycan rəhbərliyinin, Azərbaycan hakimiyyətinin bacarığından asılı olacaq. Çox təəssüf ki, bacarıq haqqında da ümidli danışa bilmirik.
Ərəstin bəy, yəqin ki, razılaşırsınız Natiq bəyin fikirləri ilə və eyni zamanda sizdən soruşmaq istəyirdim ki, Rusiya bu siyasəti ilə hara gedir? Yəni Rusiya bəzi ekspertlərin fikrinə görə bu siyasətlə uçuruma gedir, yoxsa öz istədiyi imperiyasını nəhayət ki qura biləcək?
Natiq bəyin dediyi fikirlərlə tamamilə razıyam və heç cür təsəvvür edə bilmərəm ki, Rusiya bu yanaşmayla, bu siyasətlə imperiyanı qurmağa və yaxud sərf eləməyə doğru gedir. Ən az ona görə ki, gəlin belə danışaq və sadəcə olaraq 25-30 il əvvələ nəzər salaq və görək ki, bugünkü Rusiyadan qat-qat qüdrətli, qat-qat güclü və böyük müstəqillər olan, yəni böyük sayda ən azı müstəqillər olan SSR kimi bir imperiya o rəqabətə davam gətirib gətirə bilməyib, dağıldıqsa Rusiyanın təzdən bu dağıntıları bir yerə yığıb o imperiyanı bərk eləmə şansları sıfırdan aşağıdır. Mən bayaq qeyd elədiyim fikirə bir daha qayıtmaq istəyirəm. Mənimlə gəlir ki, bütün bu mübarizə Rusiyanın daxili auditoriyasına hesablanmış bir mübarizədir. Gəlin 2008-ci ilə baxaq, Gürcistan.
Bəli.
Və həmin dövrdə Gürcistan, yer gəlmişən Ukrayna ilə analog yaparlar, testiz Azərbaycan mətbuatında da mən tamamilə razı deyiləm bundan. Ukrayna heç bir şey eləməmişdir. Ukrayna da sadəcə olaraq marionet hakimiyyəti və qabiliyyəti hakimiyyəti qovdular. Bu hər bir ölkənin öz daxili işi və Rusiyanın bura müdaxilə eləmək üçün heç bir əsası yoxdur. Xüsusilə də söhbət o dövlətdən gedir ki, Rusiya onun suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə birbaşa təminat verən müqaviləni imzalayan ölkələrdən biridir. Yəni, bu da teş anlaşmasından gedir ki, bilirsiniz ki, Ukrayna nüvə sədatından imtina əvəzində bu şərtləri rədə sürmüşdü o zaman, SSR dağıldıqdan sonra. Ukraynanın dərasində nüvə silahı var və böyük nüvə dövlətləri, o cümlədən Rusiya, bu təminatları verən müqavilənin dağıtlar və yeri gəlmişdən bugün Rusiya qarşı təpkilərin də beynəlxalq dəstəri arxasında məhz bu səbəb dayanır. Yəni, Rusiya taktiki olaraq təkcə suveren dövlətə qarşı hərbi təcavüz həyata keçirmir, separatçılıq həyata keçirmir, onun ərazisini ifadə eləmir. Rusiya həm də özünün beynəlxalq müstəqillərini qorur və diqqət yetirirdikdə, xüsusilə 2008-dən ABŞ-da Obama administrasiyası hakimiyyətə gələndən Rusiyaya münasibət loyal idi, xeyli dərəcədə. Məsələn, Obama administrasiyası Bush administrasiyasından fərqli olaraq bir multipolar dünya doktrinası siyasəti, xarici siyasəti həyata keçirildi və həmin doktrinaya uyğun olaraq da Rusiya həmin o polislardan, o qütblərdən biri idi tərəfdaş olaraq. Necə ki Çin, necə ki Braziliya, necə istəyir ki, Avropa Birliyində böyük ölkələr, böyük əsas böyük üçlük, Fransa, İngiltere və Almanya. Bax, bu doktrina həyata keçirilirdi və hər kəs gözləyirdi ki, Rusiya ciddi iqtisadi islahatlar aparacaq, hüquqi islahatlar aparacaq və Rusiya modern bir dövlətə çevriləcək. Və yeri gəlmişkən, Dmitri Medvedev prezident olduğu dövrdə də bilirsiniz ki, bir modernizasiya siyasəti, konsepsiyası irəli sürülmüşdü. Sadəcə olaraq, Medvedev hakimiyyətdə real olaraq heç kim idi. Hətta hakim prezident olduğu dövrdə. Orada bir Putin komandası var idi və bütün qərarları verən bu komanda idi. Putin də dostluqdur, müvəssət olaraq başnazir. Dostluqda gözləyirdi ki, bu dönəm bitsin və qayıtsın yenidən prezidentin. Amma bu dəfə artıq 6 ildir. Və bunun müqabilində dünya gördü ki, Rusiya artıq başlayır bir agresiv siyasət həyata keçirməyə. Və yeri gəlmişkən, Putin Rusiyasını sıxmamağın beynəlxalq səviyyədə səbəblərindən biri də bu idi ki, Rusiyanın daxilindəki həmin o agresiv, hərbi, millətçi, imperialist kəsimi, hakimiyyətə təmsil olunan kəsimi, o qanadı qıcıqlandırmamaq, ona motivasiya verməmək. Amma dünya gördü ki, onun davranışından, münasibətindən asılı olmayaraq, həmin kəsim artıq Rusiyada günü gündən ruhlanaraq hakimiyyətə gəlməyə doğru gedir və artıq ətraf ölkələrə, müstəqil dövlətlərə təcavüz edir. Və şübhəsiz ki, Dünya Birliyi burada öz sözünü deməli idi. Deməli idi və deyir də. Azərbaycanda bu məsələyə aiddir. Mənə tez-tez bu sualları verirlər. Qərb Ukraynanı müdafiə eləmədi.
Amma əslində bu sual haqlı bir sual deyilmi? Çünki siz 2008-ci ildə Gürcüstan hadisələrini misal çəkdiniz, amma o vaxtki hadisələri xatırlayaq. Gürcüstanda baş verən proseslər zamanı bütün dünya demək olar ki, qərb ölkələri ayağa qalxmışdılar. Hətta Fransa prezidenti, o vaxtki Fransa prezidenti Nikolas Sarkozy'nin Gürcüstana tələsik səfər etməsi və orada olan prosesləri özünün izləməsi. Amma Ukrayna hadisələrində, bu hadisələrdə qərb bir qədər izləmə mövqeyində durdu və ancaq belə deyək də, yəni bəyanatlar verməklə öz işini bitmiş hesab etdi.
Qətiyyən razı deyiləm. Qətiyyən razı.
Buyurun.
2008-ci ildə biz məgər gördünmü ki, Rusiya hansı sanksiyalar tətbiq olundu? Və 2008-ci ildə Rusiya ilə ümumiyyətlə çox yumşaq davranıldı. Çünki 2008-ci ildə bayaq mən paraleldən danışdım ki, paralel uğursuzdur Gürcüstan və Ukrayna məsələsində. Çünki orada məhz Saakashvili hökuməti öz öhdəliklərini, münaqişəni silah gücünə həll eləməmək haqqında öhdəliklərini qoyub Cənubi Osetiyaya hücum eləmişdi və bununla da Rusiyaya motiv vermişdi. Məhz bu səbəbdən də bəli Sarkozy Putin danışıqları oldu, bəli NATO-nun deyək ki, 2-3 gəmisinin Qara dənizə gəlişi oldu, müəyyən bəyanatlar oldu, amma bu gün səsə sanksiyalarda artıq sanksiyalar real olaraq təsdiq olunubdur. Və artıq bu sanksiyalar Rusiya iqtisadiyyatında öz effektini verməyə başlayır. Mən izləyəm, Nadir Bəyin sahəsindən müdaxilə eləmək fikrim yoxdur. Amma siz bilirsiniz ki, 3 ayda artıq proqnozlara görə Rusiyadan çıxarılan kapitalın həcmi keçən il, bütün il boyu çıxarılan kapitalın həcminə bərabər olub və 70 milyard dolları keçir. Bu həmin sanksiyaların nəticəsidir. Və bugün dünya birliyidir, sanksiyalar davam etdiriləcəkdir. Mən hesab edirəm ki, əksinə bugün dünya birliyinin, qərbin, Avropanın, ABŞ-ın münasibəti daha kəskindir. Nəinki Gürcüstan məsələsində siyasətdə ritorikaya, bəyanatlara baxmaq lazım deyil. Siyasətdə real addımlara baxmaq lazım. Real addımlar baxımında. Bugün Rusiya taktiki olaraq beynəlxalq təcrüb istiqamətində gedir. 2008-dən Rusiya demək olar ki, çıxarıldı.
Aydındır. Dinləyicilərimiz yazırlar, Azərbaycanın ictimai-siyasi mühitində dominantlıq edən rəyə görə Rusiya böyük birlik qurmağa nail olsa belə yenə də uçuruma gedir. Studiyadakı qonaqların bu fikirlə razılaşacaqlarına əminəm. Rusiyaya qarşı sanksiya əhvalatında bir məzələ hadisə də baş verib. Surkov viza sanksiyasından 2 gün sonra arvadı və dostları ilə birlikdə İsveçə kef çəkməyə gedib, bir adam da ona gözün üstə qaşım var deməyib. Qonaqlara sizə sualım belədir. Sizcə İlham Əliyev Krımı Rusiya miras kimi tanıyacaq, yoxsa yox, soruşur dinləyicimiz. Elnur Məlikov imzalı dinləyicimiz yazmışdı. Salam, Rusiya işğal etməklə özünü həm düşmən qazanır, həm də parçalanmaya aparır. Apardığı siyasəti doğru siyasət olmadığı təsdiq edir. Bu hərəkat uzağa getməyəcək, yazır dinləyicimiz. Rusiya Federasiyasının ən doğru siyasəti Yeltsinin dövründə idi. Rusiya Federasiyası özünə böyük yox, zəif və cılız ölkə kimi aparır. Silahla, topla, tüfənglə heç nə olmur. Ağıl hər şeydən önəmlidir, yazır dinləyicimiz. Rusiya özünə quldarlıq, başkəsən dövrü kimi özünü göstərir. Hegemonluğun sonu parçalanma ilə bitir. Götürək Çingiz xanı, Romalıların sonu nə oldu, nə baş verdi? Rusiya Federasiyası kaput, yazır dinləyicimiz. Salam Kamran bəy, Azadlıq Radiosunda işləyən hər bir jurnalistin öz dəst xətti olduğu üçün biz dinləyicilər də bu jurnalistlərə öyrəşdiyimiz üçün onlar efirə çıxmayanda narahat oluruq. Əməkdaşınız Şahnaz bəylər qızını efirinizdə eşitmirik, onu yaxın zamanda eşidə biləcəyikmi? Nadir Cəlilov soruşur. Yaxın zamanlarda eşidə biləcəksiniz. Şahnaz xanım analıq məzuniyyətindədir. Bir aydan sonra yenidən efirlərdə siz onu eşidə biləcəksiniz. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Natiq bəy və Rəstun bəy Rusiyanın çox uzağa getməyəcəyi fikrini irəli sürürlər. Gəlin konkret bir vaxt təyin edək. Yaxın zaman deyirsiniz. Rusiyanın çöküşünü hansı vaxta qədər planlaşdırırsınız? Konkret olaraq soruşur dinləyicimiz. Dinləyici suallarına cavab verərsiniz və sanksiyalardan söhbət düşmüşkən Ərəstun bəy açdı. İqtisadi sanksiyalardan söhbət gedir bir xeyli müddətdir və eyni zamanda Rus rublunun birjalarda aşağı düşməsi və digər neft və qızıl, yəni faydalı qazıntıların məsələsi Rusiya Federasiyası ilə bağlı. Bunların Rusiyanın iqtisadiyyatına hər hansı bir təsiri varmı və hara gedir?
Ümumiyyətlə, Çinin canı şüşədə olan kimi Rusiya iqtisadiyyatının və ümumiyyətlə keçmiş postsovet avtoritar rejimlərinin əksəriyyətinin iqtisadiyyatı təbii resurslara bağlıdır və sırf rəqəmlərlə desək, Rusiya iqtisadiyyatının ümumdaxili məhsulun 50%-dən yuxarı, dövlət büdcəsinin 60%-dən yuxarı, xarici ticarətin 70%-dən yuxarı məhz faydalı qazıntılarla bağlıdır. Və bu proseslərdən önə çıxan məsələ nədən ibarətdir? Ən ciddi məsələlərdən biri odur ki, və Avropa Birliyi ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının ritorikasındakı müəyyən fərqin də səbəbi odur ki, Avropa Birliyi ölkələri Rusiyadan 135 milyard kubmetrə yaxın qaz alırlar. Amma bu son dövrlərdə azalan xətlə gedir və bir şey də deyim ki, təqribən 5 il bundan öncə bu rəqəm 2 qatı idi. Yəni 2 qatdan da çox idi. Yəni Avropa Birliyi ölkələri, Avropa ölkələri artıq yavaş-yavaş Rusiya qazından asılılığının azaldılmasını bir xətt kimi götürmüşdülər və illərdir buna əməl eləyirlər. Amma bu asıllıq qarşılıqlıdır. Çünki Avropa Birliyi ölkələrində 135-140 milyard kubmetr qaz alırlarsa Rusiyadan, bu o deməkdir ki, Rusiya bir o qədər qaz satır Avropa Birliyinə və çox baha qiymətə satır. Ortalama təqribən $400 civarında satır. Bu isə bir ildə Rusiya büdcəsinə tam $50 milyard gəlir gətirir. İndi nə baş verdi? Çox maraqlıdır ki, Kırım hadisələrindən əvvəl, Ukrayna hadisələrindən əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatlarında bilirsiniz ki, artıq 3-cü ildir, 4-cü ildir Slans qazı bumu gedir və artıq Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiyanda keçib qaz istehsalında. Və daxili bazarında qazın qiyməti Avropaya nisbətən 3 dəfə ucuzdur və Amerika mallarının, xidmətlərinin qiymətlərinin aşağı olmasına və rəqabətli olmasına da əsas səbəblərdən biri bəs budur. Avropa Birliyi ölkələri hətta bu Kırım hadisələrindən də öncə bundan çox narahat idilər və Avropa Birliyi ölkələrində də qazın qiymətinin bu dərəcədə yüksək olması onların rəqabətə davamlı olmasında ciddi əngəl yaradacağını deyirdilər və Amerika Birləşmiş Ştatlarından Slans qazı Avropaya ixracatına haqqında müraciət ünvanlanmışdı. Amma Amerika Birləşmiş Ştatları buna tələsmirdi. Ən yaxşı halda 2018-ci ildən qaz ixracatına başlayacağı haqqında bəyanat vermişdi. Amma bu son hadisələrdən sonra artıq 2015-ci ilin ilk rübündə, yəni təqribən bir ildən sonra Amerika Birləşmiş Ştatları Avropaya sıxılmış qaz ixracatına başlayacaqlar. Yəni bu o deməkdir ki, Avropanın enerji təhlükəsizliyində ən mühüm rol oynayan ölkələrdən biri avtomatik Amerika Birləşmiş Ştatları olacaq və çevriləcək. Tək Amerika Birləşmiş Ştatları deyil, Kanadanın özündə də Slans qazı ciddi şəkildə inkişaf eləyir və Atlantik okeanı sahilində artıq zavodlar Fransa ərazisində və Kanada-Amerika ərazisində, bir də Britaniya ərazisində artıq tikilib hazırdır. İndi Almaniyadakı da hazırlanır. Yəni çox yaxın bir sürətlə Kanadanın və Amerikanın sıxılmış qazı Avropa bazarına girəcək və çox ucuz qiymətə girəcək. Və bu Rusiya üçün çox ciddi bir zərbədir. Və əslində Putinin son dövrlərdə belə agresiv olmasının səbəblərindən biri də məhz bu məsələdir. Çünki 2012-ci
enerji bazarında enerji bazarı,
2012-ci ildə ilk dəfə idi ki, Putin boynunu aldı, Rusiya boynunu aldı ki, Rusça deyəcəm orijinalda belə fikir səsləndi. Мы проспали сланцевую революцию. Yəni biz Slansk inqilabını görməzdən gəldik və artıq o inqilab bizə çox ciddi şəkildə zərbələr vurur. Və bu doğrudan da belə baş verəcək və Rusiyanın qazdan, Avropanın Rus qazından imtinası tamamilə mümkün olmasa da xeyli dərəcədə azalacaq. Artıq Qatar qazının Amerika Birləşmiş Ştatlarına 30 milyard kubometr qaz satırdı Qatar. Artıq Qatar qazının həmin həcmin Avropada satılması razılığına gəlindi və artıq bu proses başlandı. Ondan əlavə İranla bağlı sanksiyalar artıq gündəmdədir ki, düşəcək və Rusiya Türkiyə üzərindən daha doğrusu 20 milyard kubmetr İran qazının Avropa bazarına çıxması məsələsi bu dəqiqələrdə bu günlərdə müzakirə olunur və bu da həll olunacaq. Norvegiyanın təqribən 20 milyard kubmetr qaz hasilatının artırmaq potensialı olması haqqında dünən Norvegiya Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatı oldu. Bu məsələ də gündəmə gəldi və Norveç də artıq yaxın ətrafına qaz satmağı artıracaq. Bundan əlavə Polşa ərazisində çox güclü Slansk qaz yataqları aşkar olunub və onun çox sürətlə istehsal olunması üçün qərarlar qəbul olunur. Bilirsiniz ki, hətta bugünəcəndə belə bir ciddi bir şübhələr var ki, Polşa prezidentinin təyyarəsinin Rusiya üzərində qazaya uğramasının əsas səbəblərindən biri də məhz bu Slansk qaz məsələsi idi. Çünki bəzi ekspertlərin dediyinə görə Polşadakı olan Slansk qaz 100 il Avropanı qazla təmin eləməyə bəs eləyir. Yəni, çox ciddi şəkildə dediyim kimi, cinin canı şüşədə olduğu kimi, Rusiyanın canı da enerji resurslarındadır. Neftin qiymətinin aşağı enməsi və yaxud da qazın qiymətinin aşağı enməsi Rusiyanın çox ciddi şəkildə iqtisadi problemlərlə üzbəüz qoyacaq. Bank sistemində demək olar ki, çox ciddi problemlər artıq bugün yarandı. Rublun qiymətdən düşməsi, Visa və Mastercardlarının Avropada və dünyada işləməməsi. Bu çox ciddi problemlərdir və Ərəstun bəy tamamilə doğru qeyd elədi. Birinci rübdə artıq 70 milyard kapital çıxıb Rusiyadan və ilin sonuna yaxın bu rəqəmin 2 dəfə artacağı gözlənilir. Və artıq German Gref nazir Rusiyada özü etiraf etdi ki, əgər bu proses bu tendensiya davam edəcəksə, Rusiyada ümumdaxili məhsulun artımı daha doğrusu sıfıra bərabər olacaq, hətta resesiya gözlənilir. Bu nə deməkdir? Bugünə qədər Rusiyanın və Putinin apardığı agresiv siyasətini və daxili agresiv siyasətinə dözən Rus cəmaatı, Rus əhalisi ona görə dözürdü ki, əsasən varlanırdı. Müəyyən dərəcədə ilbəil bu son 10 ildə Rus əhalisi varlanırdı, orta sinif təbəqəsi yaranırdı və ciddi şəkildə gəlirləri artırdı. Təbii ki, bu gəlirlərin kökündə neft-qaz gəlirləri dururdu, amma müəyyən dərəcədə gəlirlər artırdı və bunun susqunluğuna səbəb olurdu. Və artıq Rusiya cəmiyyətində də gəlirlər azaldıqca, vətəndaşların gəlirləri azaldıqca, iqtisadi çətinliklər artdıqca, məhsulların qıtlığı yarandıqca, necə ki Venezuela-da biz bunu görürük bu gün, Rus cəmiyyətinin özü belə Putinin bu agresiv siyasətinə çox ciddi şəkildə qarşı çıxmağa bir potensialı var. Bunu da biz yaxın gələcəkdə görə biləcəyik.
Dinləyicimiz var telefon xəttində. Buyurun, eşidirik sizi.
Salamlayıram sizi. Mənim fikirlərimin elə yoldaş cənəfsidir. Rusiya İran deyil. Rus xalqı İran xalqı deyil. Hər əzaba, hər qətli çatışmamazlığa dözə. O son 10 ildə ağalıq iddiasında olub, ağa kimdə dolanıb. Əgər Avropa və Amerika bu siyasəti sıxsa, iqtisadi cəhətdən sıxsa, bankları sıxsa, Rus xalqı buna dözməyəcək. Onu da qeyd edeyim ki, bütün Avropada olan inqilablardan 3 dəfə çox Rusiyada inqilab olub. Yenə də əgər vəziyyət iqtisadi cəhətdən pisləşsə, əhali inqilab edəcək. Əhali də o Stalin dövründəki əhali deyil, hər şeyə düşsün. İnşallah Amerika, Avropa Rusiyanı sıxacaq, həm bizim, həm Qafqazın, həm də Uraldan o tərəfənin canı Rusiyadan qutaracaq.
Aydındır, ama özünüzü təqdim et. Qurban mənim, təşəkkür edirəm Qurban mənim. Zənginizə görə və öz fikirlərinizi bildirdiyinizə görə və Ərəstin bəy, Rusiyanın parçalanması ilə bağlı, yəni tərkibində olan muxtar vilayətlərin hamısının müstəqillik əldə etməsi ilə bağlı bəzi ekspertlər fikir söyləyirlər. Və eyni zamanda dinləyicimiz də yazır ki, nə vaxt olacaq Rusiyanın parçalanması bu uçurum? Proqnozunuzu eşitmək maraqlı olardı.
Birinci, deyim ki, bu cür proqnozlar özün açığı, yəni Rusiyanın federasiya subyektlərinə və ya kiçik dövlətlər, partiya dövlətlərə parçalanacağı kimi proqnozlar mənə inandırıcı görünür. Rusiyanın daha çox bir neçə iqtisadi rayonlara parçalanmaq ehtimalı ola bilər. Məsələn, mərkəzi rayon, deyək ki, Ural iqtisadi rayonu və yaxud da ki, Volqa boyu iqtisadi rayonu, Uzaq Şərq iqtisadi rayonu. Yəni, burada klassik bir etnə-ərazi separatçılığı gözləmək bu, mənə gəlir ki, bir qədər yanlışdır və Rusiya siyasətini, daxili siyasətini, onun Rusiya cəmiyyətinin kursunu bilməməyə sürükənir bir çox hallarda. Axı, Rusiyada artıq bu gün faktik olaraq heç bir etnik kompakt ərazi qalmıyordur. Yəni, ən deyək ki, kompakt ərazi kimi, yəni bir etnosun hüquq təşkil etdiyi ərazi kimi baxsaq, deyək ki, Tatarstanı göstərdilər, maksimum. Mən Cənubi Qafqazı, Şimali Qafqazı qoyuram bir kənara, çünki orada hər şey olduqca mürəkkəbdir. Məsələn, salım ki, bir Çeçenistan var, hələ orada Çeçen əhalisi, İslaminatlıq təşkil edən, bir İnguşetiya var ki, orada İnguşlardır, Asetiya var ki, orada Asetinlərdir. Və bunlar çox kiçikdirlər, bir Çeçenistan xaric və onların, deyək ki, bu parçalanmanı inisiyasiya eləmək, stimullaşdırmaq, nasıl vermək potensialı yetərincə deyil. Hər bir parçalanmanın, hər bir deyək ki, dağılmanın üçün də əlbəttə ki, iqtisadi faktor dayanır. Bunu unutmayaq. Və burada Natiq bəy şiş qazından bağlı danışdı. Müqayisə edirəm. Bugün Rusiya qazının 1000 kub metrinin qiyməti Avropaya satış qiyməti 500-540 dollar civarındadır. Amerika Birləşmiş Ştatları demək 100 dollara 1000 kubu kub metri 100 dollara şist qazı ixrac eləməyə hazırdır. Hətta bu Rusiya iqtisadı üçün fəlakət deməkdir. Və mən əminəm ki, 2-3 ildən sonra, uzağı 5 ildən sonra bu reallaşacaqdır. Və çox az ehtimal var ki, həmin dövrə Rusiya iqtisadiyyatını demiştik, edə biləcəkdir, modernizasiya edə biləcəkdir. Yəni, Rusiyanı başa düşmək üçün sadəcə Azərbaycana baxmaq lazımdır. Onun bir qədər miqyasını dövülmək lazım. Pulun miqyasını, gəlirlərin miqyasını, korrupsiyanın miqyasını və s. Ona görə mən etnə-ərazi deyək ki, əlamət üzrə Rusiyada parçalanma təsəvvür eləmirəm. Ola bilər, orada-burada lokal nələrsə olacaqdır. Hətta tutalım ki, Tatarstanın birbaşa Rusiyadan ayrılması bu sözüncə bir qədər ağla çıxan bir ehtimal deyil. Ona görə ki, birinci bu halda Tatarstan təcrid olunmuş şəkildə Rusiyanın ortasında qalır. Digər tərəfdən, axı Tatarlar təsir Tatarstanda yaşamır. Tatarlar bilirik ki, çox şəbəkələşmiş şəkildə Rusiyanın Tatarstan ətrafı bir çox bölgələrində faktiki olaraq aparıcı mövqeyə malikdir. Samara vilayətində, Saratov vilayətində, Volqograd vilayətində, Həştərxan vilayətində, Udmurtiyada, ondan sonra Başqırdistanda və s. və Rusiyanın digər bölgələrində. Yəni, mən hesab edirəm ki, burada münaqişələr əsasən iqtisadi maraqlar ətrafında yaranacaqdır ki, və Rusiyada həmin bu çatlar iqtisadi rayonlar üzrə baş verəcək. Perspektivi varmı Rusiyanın bu siyasətini, yəni bu gün apardığı siyasətini mövzuyə qayıdaraq? Mən deyirəm ki, perspektivi yoxdur. Bu aydın məsələdir. Və mən əminəm ki, Rusiyanın özündə də bunu gözəl başa düşürlər. Əgər biz 2008-ci ildə Gürcüstana intervensiya olan reaksiya ilə bu gün Ukrayna olan intervensiyanı müqayisə eləsək, biz ağlasığmaz bir müqayisə ilə istəşəcəyik. Böyük bir fərq var. Artıq Rusiya intellektual elitası buna qarşı çıxır. Yəni, Rusiya elitasını, salım ki, Rogozin kimi, Zizunovski kimi, bir neçə bu kütübdən olan marginallar kimi təsəvvür eləmək lazım deyil. Və yaxud da ki, o bir Zadornov kimi, yəni, bunları qoyaq bir kənara. Amma biz görürük ki, məsələn, hətta Rusiya, deyək ki, bir sıra hallarda sosialist təfəkkürün başçısı olan məşhur jurnalist Aleksandr Nevzorov belə çox amansız şəkildə Putin siyasətini tənqid elədi. Nə idi bu səbəbi? Səbəb o idi ki, Rusiya əgər ona etnik baxımdan o sovet məkanında ən yaxın qonşusu olan mədəni etnik baxımından, soykök baxımından, tarix baxımından və nəhayət ən böyük təbii müttəfiqi olan əhali sayına görə Ukrayna ilə bu cür davrandısa, şübhəsiz ki, Rusiyanın ətrafındakı bütün dövlətləri bu qorxudur. Azərbaycanın reaksiyasına gəlincə, Natiq bəy bu barədə danışdı. İlham Əliyev hakimiyyətində heç bir reaksiyası olmayacaqdı. Axıra qədər olmayacaq. Azərbaycan hakimiyyətinin siyasətinin siması yox. Siyasətin siması olmalıdır. Məsələn, tutam ki, Özbəkistan rədd elədi Kırımı Rusiya ərazisi kimi tanımaqdan.
Bilirsiniz də bunu. Bəli.
Sevmirik, deyirik, avtoritar rejimdir, kriminal rejimdir, eyni ilə Azərbaycandakı. Amma onun xarici siyasətdə siması var. Məsələn, deyək ki, o İslam Kərimov rejimi vaxtilə bu andan çıxdı, amma eyni zamanda kollektiv təhlükəsizlik müqavilə təşkilatından da çıxdı. Yəni, buna cəsarət çıxdı. Bu siyasətini aparır, Rusiyanı heç eləyə bilmir. Qazaxıstan buradan bir bəyanat verdi, sonra geri çəkildi. Azərbaycan isə axıra qədər susacaqdır. Amma məsələ burasındadır ki, bir daha qayıdıram bu məsələyə. Bu ölkələrin arxasında beynəlxalq hüquq dayanıbdır, beynəlxalq birlik dayanıbdır. Və gözləmək lazım deyil ki, Amerika Birləşmiş Ştatları sabah Rusiyanın ərazisində və yaxud da Kırıma qoşun çıxaracaqdır və yaxud NATO və s. Xeyr, bugün dünya tamamilə başqa bir mənzərəyə malikdir və mənim bir fikrim var, bu fikri icazənizə səsləndirin, bununla da yeşil. İndi yalnız axmaq dövlətlər dağlarda, dərələrdə, şəhərlərdə müharibə aparır. Ağıllı dövlətlər bu müharibəni banklarda və birjalarda aparırlar. Və bu müharibə Rusiyaya qarşı artıq gedir.
Aydındır. Yenə dinləyicimiz var telefon xəttində. Buyurun, özünüzü təqdim edin və çox xahiş edirəm. Çox qısa, çünki çox az vaxtımız qaldı. Alo?
Alo.
Buyurun, buyurun. Eşidirik sizi.
Salam.
Salam. Çox xahiş edirəm. Qısa formada deyin.
Qonaqları salamlayıram. Çox təəssüflər olsun ki, mən biraz vaxt az qaldı. Amma
bəli, bəli.
Hörmətləmək istəyərdim ki, bu Rusiyanın bu iki siyasətində bir şey də baxasınız ki, SSR-in dağılması dövründə SSR kimi qüdrətli hərbi dövlət kənardan bir dənə güllə atılmadan dağıldı. Və burada SSR-nin yaratdığı o mif, yəni Sovet sosialist laceri dağıldı. O təhləndi. İndi bu saat qərbin özünü loyal aparması, özünü belə çox belə qeyri-adi bizdən ötürü aparması çox təbiidir. Burada Rusiyanın tamamilə gücdən düşməsinə və Rusiyanın yeni parçalanmasına gətirib çıxaracaq. Mən buna əminəm. Siz bir dəfə səyahət edib Rusiyanın dərinliklərinə gedə bilsəz, Rusiyada həyatın nə qədər dəhşətli, nə qədər faciəli olduğunu görərsiniz ki, məsəl üçün Perimlə, Svetlovskidən də indi Yekaterinburqdan 100-200 kilometr uzaqda kəndlərdə yol yoxdur, həyat yoxdur. Kəndlər boşalıbdır. Burada da Yaponiyanın və Çinin özünü çox rahat aparmasında özlərinin məqsədi var. Onlar onu eləyəcəklər. Amma mən bunu deməklə bizim Azərbaycan xalqının rahatlaşdırmaq qətiyyən fikrim yoxdur. Günləri Azərbaycan ən böyük təhlükədədir. Və ona görə də Azərbaycan xalqı Dərbəndə yığılan 120 minliyə qədər qoşunu görməlidir və Rusiyada milyarderlər ittifaqı deyilən bir ittifaqın namizədinin bura gələcəyinə çox ehtiyatlı yanaşmalıdır və Azərbaycan xalqı bundan ötürü xüsusi tədbir görməlidir.
Aydındır, özünüzü təqdim edin.
Vaxt qısa oldu, sizi uğurlar dilirəm və fikrim
başlamak. Kim idi danışan, çox xahiş edirəm. Danışan kim idi?
Rəhim Qaziyevdir.
Təşəkkür edirəm, Rəhim bəy. Zəng etdiyinizə görə, səhv etmirəmsə, bu keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev idi. Səs danış gəlirdi zaten. Natiq bəy, son olaraq nə demək istəyirsiniz?
Sonda bir-iki cümlə ilə onu demək olar ki, Rusiyanın potensialı, hənə iqtisadi potensialı bu qədər yükü, bu qədər ağır zərbələri davam gətirməyə yetməyəcək. Çünki tək dünya 21-ci əsrdə Kalaşnikov avtomatı ilə idarə olunmur, diktə olunmur öz mövqeyi, nə də atom bombası ilə diktə olunmur.
Ərəslin bəy demiş, müharibə birjalarda
tək birjalarda deyil, əlbəttə ki, Ərəslin bəylə razıyam, tək birjalarda banklarda deyil. Ümumiyyətlə iqtisadi modellər üzərində mübarizələr gedir. Rusiyanın iqtisadi modeli rəqabətə davam gətirilə bir model deyil. Yəni sürdürülə bir bilen bir model değil. Ona göre de çok güman ki biz çok yakın aylarda çok maraqlı prosesler izleyecek. O cümleden Rusya'nın iqtisadi problemleriyle bağlı.
Herestin Bey, son olarak 10 saniye sözünüz varsa.
Sözüm budur ki, biz bugün Rusya'nın təhlükəsindən qorunmalıyıq və ilk növbədə öz daxilimizdə qorunmalıyıq. Rusya'nın 5-ci kolonundan. Ən ciddi təhlükə mənbəyi bu kolonun, 5-ci kolon.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Biz bugün işdən sonra proqramında Rusiyanın siyasəti barəsində danışırdıq. Bir qədər sonra xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra isə işdən sonra verilişinin ikinci hissəsində bir yerdə olacaq. Bizimlə qalın, dinləmək məsləhətdir.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.